Da blir det slik på den formiddagsstunden vi skal ha nå, eller denne første timen vi skal ha i lag, at vi skal stanse opp for det kapittelet i Bibelen som kommer til å sette loven, så å si, for alt som skjer gjennom menneskehetens historie. Nemlig Første Moseboks tredje kapittel, der vi hører om syndefallet. En gammel bibellærer sa det slik at utover de tre første kapitlene i Bibelen sies det i grunnen svært lite nytt. Alt som overhodet står i Skriften videre er bare utfoldelse av det som står i de tre første kapitlene. Og selv om det er sagt som en spissformulering, så tror jeg langt på vei at det også treffer blink. Men la oss be sammen før vi nå leser teksten. Ja, kjære gode Herre og hellige Far, så kommer vi til deg og takker og lover deg for hviledagen du har gitt oss. At du har gitt oss en hellig dag der vi skal forsamles om ditt dyrebare ord. Og at du ved dette ditt ord kommer til oss for å hellige oss for ditt eget navn. Herre, takk at du har sett til Adams ett, og at vi som bærer hans skyld og hans synd i våre årer, også skal få lov til å eie frelse ved han som er den annen Adam. Så ber vi, Herre, at du vil komme med din gode ånd og tale til oss og gi oss åpne ører og hjerter som er stille, så vi kan høre din røst og la oss lære av din ånd. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Da gjør vi det slik at vi leser igjennom dette tredje kapittel i Første Mosebok i sammenheng. Slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort. Og den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Og kvinnen sa til slangen, «Vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det tre som er midt i hagen har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre ved den, for da skal dere visselig dø.» Da sa slangen til kvinnen, «Dere skal visselig ikke dø, for Gud vet at på den dag dere eter av det, skal deres øyne åpnes, og dere skal bli like som Gud og kjenne godt og ondt.» Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, og at det var et prektig tre, siden den kunne få forstand av det. Og hun tok av frukten og åt, og hun ga sin mann med seg, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de ble var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet. Og de hørte Gud Herren som vandret i hagen da det var blitt kjølig. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Gud Herrens åsyn, mellom trærne i hagen. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Og han svarte, «Jeg hørte deg i hagen. Da ble jeg redd, fordi jeg var naken og jeg skjulte meg.» Da sa han, «Hvem har sagt deg at du er naken? Har du ett av det tre jeg forbød deg å ete av?» Og Adam sa, «Kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg åt.» Da sa Gud Herren til kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Og kvinnen sa, «Slangen dåret meg, og jeg åt.» Da sa Gud Herren til slangen, «Fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet blant alt feet og blant alle de ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.» Til kvinnen sa han, «Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din atre stå, og han skal råde over deg.» Og til Adam sa han, «Fordi du lød din hustru og åt av det tre som jeg forbød deg å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle ditt livs dager. Torner og tistler skal den bære deg, og du skal ete urtene på marken. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, og inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» Og Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er alt levendes mor. Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem med. Og Gud Herren sa, «Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut sin hånd, og tar også av livets tre og eter, og lever til evig tid.» Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage, og satte ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Og han drev mennesket ut, og foran Edens hage satte han kerubene med det luende sverd, som vendte seg hit og dit, for å vokte veien til livets tre. Amen. Skal vi samle i en sum det som beskrives for oss i dette kapitlet, så tror jeg vi kan gjøre det ved å si at her beskrives for oss det som er syndens vesen og det som er syndens følge. Men det er helt avgjørende for oss å være klar over at her beskrives nettopp syndens vesen. Når mennesket taler om synd, så taler de jo gjerne om synd som om det først og fremst var bestemte gjerninger som gjøres av ulike slag. De ytre gjerningene som er brudd på de ti bud. Og sannelig, det er synd. Men den slags synder eller ytre gjerninger, det er i seg selv bare følger og konsekvenser av det som vi her hører, og som er kjernen i all synd. Det er liksom mørke bekker som renner frem av den mørke kilde, det som vi kaller de syndige handlinger eller gjerninger. Mens her er det altså vi hører hva synd egentlig dreier seg om. Og da skal vi se på noen av grunntrekkene ved dette. Når slangen skal føre Adam og Eva til fall, så begynner han, og det er ikke tilfeldig, han begynner med å stille dem et spørsmål. Har Gud virkelig sagt? Med dette så sår djevelen tvil på Herrens ord. For saken er jo den at når djevelen vil skille mennesket fra Gud, så må han først skille mennesket fra Guds ord. Skal menneskets gudsforhold ødelegges, så må menneskets forhold til Guds ord først ødelegges. For dette er jo noe som er helt grunnleggende i den hellige skrift, at et menneskes gudsforhold, det består i og bygger på først og sist menneskets forhold til Guds ord. Slik forholdet til ordet er, slik er forholdet til Herren selv. Og derfor er det helt målbevisst at når djevelen skal angripe mennesket og føre det på fall, så er det ordet som er det første mål han søker å ramme. Har Gud virkelig sagt? Og så er saken også den da, at kan djevelen først ødelegge menneskets forhold til Herrens ord, så kan han siden føre mennesket nøyaktig dit som han selv vil. For da har han fått mennesket i sin makt. Men så lenge et menneske bøyer seg for Guds ord, og lar Guds ord få rett i sitt liv, da har djevelen ikke makt over det mennesket. Så avgjørende er denne sak. Og derfor er det innerste i synden nettopp dette at djevelen ødelegger forholdet til ordet. Har Gud virkelig sagt? Så skjønner vi også hvor alvorlig og hvor farlig det er der det kommer til å skje i Guds folks og i Guds rikes liv. Når ulike former for fornektelse eller svekkelse eller forvirring av Guds ord får rom. Det vil alltid og uvegerlig føre til at Guds folk lider skade og djevelen får rom imellom oss. Derfor er det liberal teologi er så farlig. Derfor er det er så farlig når mennesker begynner å lite på andre autoriteter enn det ytre Guds ord. I våre dager er det en særlig fare som mer og mer reiser hodet og blir en fare også for Guds folk på bedehuset. Det er den forestilling om at Gud også kan tale til oss med et indre ord i våre hjerter, på en slik måte at man blir uavhengig av det ytre Guds ord som står skrevet i den hellige skrift. Dette kommer i kjølvannet på ulike deler av særlig ekstrem karismatikk, som dessverre for stort innslag i deler av ungdomsflokkene, også ungdomsflokkene på bedehuset. Det indre ord i menneskets hjerte er ikke fra Gud. Når Gud kommer til oss, så kommer han alltid til oss gjennom et ytre ord som står skrevet. Det er vi avhengig av. Og når djevelen søker å gjøre mennesker opptatt av en eller annen forment åndens tale i menneskets hjerte, så er det nøyaktig det samme som skjer som skjedde på syndefallets dag. At djevelen søker å føre mennesket bort fra avhengigheten av det ytre Guds ord, det står skrevet. Har Gud virkelig sagt? Og så får denne form for overåndelighet som vi her peker på, som ser veldig imponerende ut, og som man ikke grunnfestede sjeler lett lar seg dupere av. Den får makt fordi den ser så meget åndelig og gudfryktig ut. Men det er den religiøse djevel som opptrer slik. Guds folk er alltid avhengig av det ytre Guds ord, som står skrevet i en bok, som altså ikke lyder ved en eller annen røst i mitt eget hjerte, men som lyder fra den hellige Skrift. Og dette er en Guds ordning som han har satt her i verden. Så lenge vi lever her i tiden, er vi avhengig av Skriften. Guds folks skjebne hører uløselig sammen med dets forhold til den hellige Skrift. Har Gud virkelig sagt? Der begynner djevelen sitt arbeid, og blir det hørt, enten det høres på fromvis, eller det høres i form av den direkte fornektelse, det er den samme slangen som står bak uansett. Det er det første trekket vi skal merke oss. Det neste trekk som vi ser djevelen kommer med til Adam og Eva når han skal føre dem på fall, det er at etter at Eva har svart ham, så sier han: «Dere skal visselig ikke dø.» I dette ligger det en blank fornektelse av det Herrens ord som lød forut for Evas skapelse, når han, Herren, sa om det tre som sto midt i hagen: «Det skal dere ikke ete av, for den dag dere eter av det, skal dere visselig dø.» Det er en blank fornektelse, men hva innebærer denne fornektelse? Det er en fornektelse av to ting. For det første er det en fornektelse av Guds hellighet. For hvilken Gud er det som dømmer synd? Jo, det er den Gud som er den hellige Gud. Det at Gud er hellig, slik Skriften åpenbarer ham for oss, det innebærer at Gud er en Gud som er evig adskilt fra, og som er vesensfremmed fra alt som syndig er, ondt er og urent er. Slik at Gud og det onde er like som ild og vann. Når djevelen skal inn, så søker han alltid på ulike vis å ødelegge og fornekte nettopp Herrens hellighet. Og det gjør han ved å si: «Synd er da ikke så farlig.» Gud er jo kjærlighet. Og så taler djevelen meget om Guds kjærlighet på en slik måte at han ved hjelp av den slags tale setter en tykk strek over Herrens hellighet. Men det skal vi vite, at der en bruker ordet om og talen om Guds kjærlighet til å avsvekke Guds hellighet, der er løgneren på ferde. Og dette hører vi alt for meget om i våre dager. Det var jo også dette som var noe av hovedargumentasjonen i den store striden på 50-tallet etter Hallesbys tale i Storsalen i 1953. Da var det at biskop Skjeldrup gikk ut mot Hallesby og sa det at talen om den evige fortapelse og de evige helvedestraffer, det stemte ikke med hans bilde av den kjærlige Gud. Hans gudsbilde var et helt annet enn det professor Hallesby forkynte. Ja, den som fornekter Guds hellighet, han har ikke bare et annet gudsbilde, han har en annen Gud. Det er det som er saken i dette. Men når djevelen vil inn, så er altså det neste i det han gjør, det er at han fornekter Guds hellighet. Dere skal visselig ikke dø. Og det neste han dermed også fornekter, er at han fornekter at synd har konsekvenser. For dette er en grunnlov som den hellige Gud har satt inn i skapelsen fra begynnelsen av. Synd bærer alltid døden med seg. Dersom du eter av treet, skal du visselig dø. Men det djevelen vil innbille det stakkars menneske, er at det kan synde uten at det forfølger. Men det vi her hører Herren si, det er noe som gjentas overalt i den hellige skrift, slik at når Paulus skriver i Galaterbrevet, det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet. Den som sår i ånden skal høste evig velsignelse ved ånden. Så er nettopp dette uttrykk for en grunnlov som Gud har satt inn i menneskets og historiens liv. Synd har følger. Og hvis det ikke var slik, da ved oss. Hvis den hellige Gud ikke hadde forbannet Adam og Eva etter fallet og vist dem ut av hagen, ja, da ved oss. For tenk om Gud hadde bare sett gjennom fingrene med alt, så mennesket kunne leve evig i synd og samtidig beholde Guds velsignelse. Da hadde jorden blitt et evig helvete. Vi skal takke Gud for at han nettopp setter denne grense for all synd. For om det enn virker hardt for det gamle mennesket, så er det en stor Guds nåde og kjærlighetsgjerning at han setter en grense for det onde og sier så langt og ikke lenger. Det tredje som djevelen gjør når han skal føre mennesket på fall, det er det vi hører han sier til Eva når han sier: «Dere skal bli like som Gud.» I dette ligger kjernen til og kilden til det veldige hovmod som kjennetegner det falne mennesket. Slik at mennesket etter fallet fritt ser seg berettiget til å avsette Gud fra sin trone, for selv å ta plassen i Guds sted. Det falne mennesket opptrer som Gud i sin egen verden, og dermed sier det: «Jeg vil være min egen lovgiver. Jeg trenger ingen Gud til å fortelle meg hva som er rett og galt. Det vet jeg selv. Jeg vil være min egen herre. Jeg vil ikke ha noen herre over meg. Da blir jeg jo ufri. Jeg vil være alle tings dommer.» For det myndige mennesket reiser hodet i trass mot Gud og vil aldeles ikke tillate at en hellig Gud kan være min dommer. Nei, det er mennesket som vil være Guds dommer. Og nettopp dette trekk som vi her ser i sin kjerne, det er det som stadig sterkere kommer til å utfolde seg i menneskehetens historie. For når avslutningen på historien males for våre øyne på Bibelens siste blad, og den person som kalles Antikrist tegnes for våre øyne, hva er det som kjennetegner han? Han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Da er likesom linjen løpt ut til enden. Der det var en som begynte med å si, dere skal bli like som Gud. I Antikrist er det denne menneskets selvforgudelse når sitt mål og sitt ytterpunkt. Og dermed har også synden nådd sitt mål i menneskehetens historie. Da står også enden for døren. Derfor henger det som sies om de siste ting i den hellige skrift på det aller nærmeste sammen med det vi hører om de første ting. Og likesom mennesket gjør seg selv til Gud ved avslutningen, så består også dette i fornektelsen av alt som er hellig. For hva er det som bereder veien for Antikrist når han kommer? Jo, lovløshetens hemmelighet. For det å fornekte Guds hellige lov, det er også det samme som å fornekte Guds egen hellighet. Og om det skjer ved pene og vakre talemåter om Guds kjærlighet, eller på annet vis, det er for så vidt underordnet. Det er den ånd som kom inn i begynnelsen, som gjør sin gjerning og som er virksom henimot avslutningen. Og derfor skjønner vi også, det kan sies, at dragen gir dyret all sitt makt og all sitt velde. Det er den ånd som virket i begynnelsen, som er virksom også ved avslutningen. Så kommer vi til neste punkt i syndefallsfortellingen. Eva fester blikket på treet, ser at frukten er god, og så faller hun og gir sin mann med seg. Da ble begges øyne åpnet, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet. Og nå er det vi begynner å se de første følgene av syndens inntog i menneskets verden og i menneskets hjerte. Det første som kommer og som melder seg, er skammen. For sammen med synd hører uløselig det vi kaller for skam. Skamfølelse er det falne menneskets følgesvenn her i tiden. Det som mennesket på enhver måte prøver å overvinne gjennom å skjule sin skam. Men å skjule sin skam, det er løgnen. Det er maskeraden som det falne mennesket stadig søker hen til gjennom hele denne tidsalder. Å fornekte sin skam, det er det som fører til syndens frekkhet. Det skal ikke vi tale mer om i denne sammenheng. Det neste som så følger på dette, er at når Herren kommer til dem og søker dem hen imot aftenstid i hagen, så skjuler mennesket seg for Gud. Noe radikalt nytt er skjedd og kommet inn i menneskets liv og hjerte. Før fallet så ville mennesket glad løpe sin Herre og sin Skaper i møte når han kom for å gjeste dem. Men nå skjuler det seg. Nå er angst og frykt for Gud kommet inn i menneskets hjerte, som det som dominerer mennesket. Og derfor er det slik at det falne menneskets religiøse liv alltid består av én grunnleggende sak. Det er flukten for Gud. Vi skal være klar over at det aldeles ikke er sant at det falne mennesket er en skapning som søker Gud, som er på leting etter Gud, eller på jakt etter sannheten. det er det falne mennesket aldeles ikke. Det falne mennesket er en skapning som hater sannheten, som flykter fra Gud, og som for enhver pris vil slippe å stå for den levende Guds ansikt. En kjent amerikansk forkynner har uttrykt dette slik, at det falne mennesket er ikke på leting etter Gud, mer enn en skolegutt som skulker skolen, leter etter læreren. Er det noen en for enhver pris vil unngå å treffe, så er det nettopp læreren. For treffer jeg han, da må jeg jo stå til regnskap. Da må jeg jo svare for hva jeg har gjort. Og det vil det falne mennesket ikke. Det er dette som ligger bak det falne menneskets hat imot Guds hellige lov. Og derfor er det falne mennesket slik at det flykter for ansvaret når det flykter for Gud. Dette er jo for øvrig noe av det som er blitt, så å si, et grunnleggende kjennetegn ved hele den vestlige kultur, etter hvert som den har vendt sin kristne tro og sin kristne historie i ryggen. Den vestlige kultur er en kultur som flykter for ansvaret for hva den har gjort. Og så skjuler mennesket seg for Gud. Men hva blir resultatet av det? Det blir løgn. Det falne mennesket er en skapning som elsker løgn og taler løgn. De kan gjerne ære Gud med sine lepper, men de holder sitt hjerte langt borte fra ham. De kan gjerne være religiøse inntil det drypper av dem. Men å slippe Gud inn på livet, slik at jeg med alt mitt, med min elendighet, med min skam, med min nedrighet, må stå i lyset der alt avsløres, det vil jeg mer enn noe slippe. Og så bruker vi løgnen som maske, løgnen som tilflukt, løgnen for å slippe unna. Det falne mennesket er en løgner, og løgnen er det falne menneskets vesens kjennetegn. Og skal Gud få tak i et slikt menneske som vrir seg som en makk for å slippe unna ham, så er det bare ett som duger. Han søker, og så roper han til mennesket der det skjuler seg og gjemmer seg bak sine mange busker. Adam, hvor er du? Dette er det som er omvendelsens grunnleggende kall. Gud som roper inn til det mennesket som skjuler seg for ham. Hvor er du? Hvor har det du har gjort ført deg hen? Hvor er du endt opp slik som du har stelt deg i livet? Og får ikke han som er Herre lov til å stille mennesket det spørsmål, slik at mennesket også blir villig til å svare, så slipper Herren egentlig aldri til i et menneskes liv. Betingelsen for at Gud virkelig skal komme til å nå inn i et menneskes hjerte, er at han får svar på det spørsmålet. Og dette er lovens grunnspørsmål og lovens grunnforkynnelse også. Adam, hvor er du? Eva, hva har du gjort? Og så kan vi løpe fra det spørsmålet, men da løper vi fra Gud og dypere ut i mørket. Eller vi kan, selv om det er med skam, selv om det er med beven, bøye oss for spørsmålet og si, Herre, du ser meg. Du vet hva jeg har gjort, og jeg skammer meg. Det menneske som slik ser sannheten om seg selv i øyet, og som bøyer seg for det, for det menneske er det håp. For det menneske er det slik at han som er Herre kan komme inn med legedom, med lys og med fred. For dette er jo den store nåde og den store gave i det vi hører i denne tekst. At han som er den hellige Gud, han sier ikke til de to som har begynt på veien ut i mørket: ja vel, når dere har stelt dere sånn, kan dere bare ha det så godt. Nei, han er en Gud som går ut av sin bolig for å søke den som har falt, for at de skal slippe tilværelsen ute i kulden og ute i mørket, og få komme hjem og komme tilbake. Det er Guds eget hjertelag som banker bakom her, når han roper til barnet som har sviktet: Adam, hvor er du? Og så ser vi at dette grunnrop er det som senere lyder gjennom hele Skriftens omvendelsestale, når Herren på ny og på ny roper til sitt folk og roper til det falne mennesket: vend tilbake, dere frafalne barn, og jeg vil lege deres frafall. Det er løftet. Når han søker opp det falne mennesket, er det ikke for å plage, ikke for å ødelegge, men for å gi livet tilbake. Mon jeg har glede i den ugudeliges død, sier Herren. Mon heller ikke i at den ugudelige vender om, så han får leve. Det er det han søker. Og dette er det altså vi ser så å si i sitt urbilde allerede her i hagen. Nå rekker vi ikke å gå inn på resten av kapitlet like meget i detalj som vi har gjort hittil. Men vi vil bare kort peke på et par grunnleggende saker som nå følger på. Adam og Eva må smake følgene av hva de har gjort. Synden har sin konsekvens. Det fører med seg smerte i livet. Forbannelsen dras inn over jorden, og døden blir det falne menneskets lodd. Og så til slutt vises de to ut av hagen, og veien til livets tre stenges. Men ut av hagen får disse to med seg tre Guds store gaver, som er paradisgaver, som det falne mennesket får med seg ut i verden. Gaver som hver på sin måte skal minne mennesket om hvor de kommer fra, hva de har tapt, om hva han som er Herre lover og har i vente for de som hører hans røst. Den første gaven, det er ekteskapet. Ekteskapet er nettopp en paradisgave som var innstiftet før syndefallet, ikke etter, og som har den æres stilling med seg at i ekteskapet mellom en mann og en kvinne avbilder Gud selv det forhold som vil være mellom han selv og hans egen menighet. Slik at den dagen han kommer til verden i sin elskede sønn, og gir livet for å vinne sin brud, så vil denne Guds sønn bryte ut ved synet av sin menighet, nøyaktig slik Adam brøt ut da Eva ble ført til ham. Her er endelig ben av mine ben, kjød av mitt kjød. Og så skal Herren si til sin sønn, som forlot sin far for å holde seg til sin hustru, de to skal være ett kjød. Og så lyder det som en gjenklang fra paradis i Bibelens siste bok. Salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Den andre paradisgaven som mennesket får med seg, det er et løfte. Et løfte som skinner til oss gjennom domsordet over slangen. Når Herren sier, «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Så ligger det i dette det løftet, at en dag vil han komme som skal knuse slangens hode og dermed hans makt, som skal knuse og ødelegge syndefallet med alle dets følger, og dermed også gjenreise den falne skapning som nå går inn i ødeleggelse og forbannelse. De får med seg et løfte ut av hagen, og store deler av det som er åpenbaringshistorien videre handler om hvorledes han som er Herre utfolder videre og konkretiserer dette sitt løfte. Og dette er et løfte han slik gir, for at mennesket der utenfor hagen, hvor de lever i forbannelsens verden, skal ha håp. Og ved håpet slippe å fortvile, for forbannelsen råder i skaperverket. Men midt i forbannelsen så lyser løftet. Det løftet som en dag skal nå sin fullendelse, når han som er Herre sier, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og så skinner den nye morgen frem. Den siste paradisgaven som mennesket får med seg ut av hagen, det er den hellige sabbat, hviledagen. Hviledagen er en Guds ordning som er innsatt i skaperverket, for at Herren ved denne dag har gitt det løfte å komme sammen med sitt folk i sitt ord, og derigjennom hellige dem for sitt navns skyld. Hviledagen er en paradisgave, og det skal vi være klar over. Det er en usigelig Guds gave, som Guds folk aldri må se ned på eller late hånt om, som om den intet var og intet betød. Og derfor har det også alltid vært et kjennetegn ved det sanne Guds folk, at det er et folk som holder denne dag hellig. Holder den hellig ved at denne dag holder de i akt for å søke sammen med Guds folk og om Guds ord. Og så har Herren gitt det løfte, at denne dag er et tegn, for slik helliger han sitt folk. I dette ligger det en dyp symbolsk betydning, for det er gjennom hvilen på den hellige dag han helliger. Det er altså ikke slik at helligelsen skjer gjennom det mennesket gjør i sitt eget arbeid og virke, men gjennom det Gud gjør når mennesket er stille. Gjennom det Gud gjør når han lar sitt ord høre i sitt folk, så helliger han dem for sitt navn. Og så blir også denne paradisgave et løfte. Et løfte som sier oss at det står en hvile tilbake for Guds folk. Og så løfter vi hodet i håp og i forventning at den vi store gave som vi får lov til å smake her i tiden, den er bare en forsmak på den store hvile, der vi skal hvile fra våre gjerninger, og så smake og se at Herren er god. Da skal vi ete av livets tre. Da skal vi smake av dets frukter, og så leve i gleden til evig tid. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.